Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Η ερώτηση είναι ζώρικη και δεν ξέρω αν έχει απάντηση. Υπάρχουν σενάρια εξόδου από αυτή την μεγάλη κρίση, από αυτόν τον πόλεμο σήμερα? Είναι αόρατο το μέλλον?
Υπάρχει ένα στοιχείο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Το σχέδιο επιχειρήσεων το ρωσικό διέρευσε σε ένα μέσο και το είδα. Εκτιμώ ότι δεν είναι πλαστό, ότι είναι σωστό. Το οποίο έλεγε ότι οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν στις 20 Φεβρουαρίου και θα τελειώσουν σε 14 ημέρες, σε 2 εβδομάδες. Φαίνεται ότι επειδή συνέπιπτε με το τέλος των Ολυμπιακών, των χειμερινών Ολυμπιακών, η Κίνα ζήτησε να μετατεθεί μερικές μέρες και έχει ξεκίνησει στις 25. Άρα με βάση το σχέδιο το επιχειρησιακό να περιμένουμε σήμερα μέσα στην 8η. Άρα σήμερα και άλλες 6 μέρες, 7 μέρες, με βάση το σχέδιο να τελειώσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Φυσικά υπάρχει η πραγματική κατάσταση στο έδαφος, στο πεδίο, στο θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί τα πράγματα πιθανότατα έχουμε αργοπορία 2-3 μέρες σε σχέση με τον, όπως εκτιμώ, τον σχεδιασμό τους. Στο νότιο μέτωπο μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη κατάσταση με βάση το σχέδιο πάντα. Δεν υπάρχει καλή κατάσταση στον πόλεμο, το σχέδιο εξετάζουμε. Και εκεί οι ρωσικές δυνάμεις θα πετύχουν ένα στόχο που έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία. Γιατί αφενός μεν ήδη πέτυχαν, απέκλεισαν την Ουκρανία από την Μεώτιδα Λίμνη, όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα η Αζωφική θάλασσα, και κατέραβαν χθες στη Χερσόνα, σήμερα είναι στο Νικολάγεφ, πολύ κοντά στην αρχαία την Ολδία την Ποντική. Ο τόπος αυτός πραγματικά σε αυτή την περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, έζησε ένα ελληνικό, ελληνιστικό κράτος 900 χρόνια, 9 αιώνες. Ήταν το βασίλειο του Κυμμέριου Βόσπορου και δεν έχει στα ελληνικά βιβλία ιστορίας, από ό,τι γνωρίζω, ίσως κάνω λάθος, αλλά ούτε μια γραμμή από ό,τι ξέρω.
Μάλλον έχετε δίκιο. Επειδή έχω παιδιά σε σχολικές ηλικίες διαφορετικές, δεν έχω δει κάτι.
Ναι. Εκεί λοιπόν, αν καταλάβουν την Οδυσσό, αποκόπτεται η Ουκρανία από τον Εύξεινο Πόντο και πραγματικά αυτό είναι μια γεωπολιτική εξέλιξη με πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Στα υπόλοιπα μέτωπα, στη Μαριούπολη την έχουν αποκλείσει, ενώθηκε το μέτωπο το νότιο με το μέτωπο του Ντομπάς, των αυτονομιστών εκεί, των λαϊκών δημοκρατιών όπως ονομάζονται, αυτό αποκαλούνται. Η Μαριούπολη πιστεύω αποκλεισμένη από θάλασσα και από ξηρά, όσο γενναία και να αγωνιστούν οι υπερασπιστές της πόλης, πιστεύω ότι δεν έχουν τύχη, αφού δεν υπάρχει δίωδος να ενισχυθούν. Κάποια στιγμή θα εξαντληθούν πυρομαχικά εφόδια. Άρα μένουν δύο μέτωπα, του Χάρκοβο και του Κιέβου. Στο Χάρκοβο θα δοθεί η μητέρα των μαχών. Εκεί έχουν μεταφερθεί εξελιγμένα αντιοροπορικά και αντιαρματικά συστήματα, όπλα. Γι' αυτό και οι Ρώσικοι έχουν πολύ σοβαρές απώλειες και έχουν μεταφέρει τον αγώνα από το έδαφος στον αέρα. Δηλαδή βομβαρδισμοί και πυραυλικές επιθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, χθες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά, ίσως, επαναλαμβάνω, ίσως κάνω λάθος, οι πύραυλοι Ισκανδάρ. Πύραυλοι 500 χιλιόμετρων βεληνικούς, 5 τόνοι είναι το συνολικό βάρος, κουβαλούν 600, 700, 800 κιλά εκρηκτικές ύλες, είναι ακριβίας, υπερηχητικοί πύραυλοι, στρατηγικό όπλο, μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνική κεφαλή. Άρα έφυγαν από το έδαφος που έχουν απώλειες και πήγαν στον αέρα. Χτυπούν δηλαδή τώρα στρατηγικούς στόχους και στο Χάρκοβο και στο Κίεβο. Στόχο έχουν να καταλάβουν το Κίεβο πολύ γρήγορα και να περικυκλώσουν το Κίεβο χτυπώντας τους στόχους, δηλαδή Υπουργείο Άμυνας, Γενικό Επιτελείο, Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας, κυβερνητικά γραφεία, εκεί που είναι η κυβέρνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα σύρουν την κυβέρνηση σε μια διαπραγμάτευση για να πετύχουν οι Ρώσοι το στόχο που θέλουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η δεύτερη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών. Γίνεται στο σπίτι του κυνηγού στη Λευκορωσία, εκεί που υπογράφηκε η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Επειδή οι μεγάλες δυνάμεις δίνουν τεράστια σημασία στους συμβολισμούς, πιστεύω ότι εκεί θέλησαν να σύρουν τους Ουκρανούς σε διαπραγμάτευση, γιατί θέλουν να σηματοδοτήσουν το διαμελισμό της Ουκρανίας. Τι επιδιώκουν οι Ρώσοι?
Τώρα, πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος?
Πολύ γρήγορα. Οι Ρώσοι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν 4 δημοκρατίες λαϊκές, Χάρκοβο, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και Οδυσσού, να τις ενώσουν σε μία μορφή ομοσπονδίας και να κάνουν ένα κράτος όπως είναι η Λευκορωσία, δηλαδή την Νόβα Ρώσια. Αυτός είναι ο στόχος τους. Εάν όμως ο Πούτιν έχει όντως έρθει σε δύσκολη θέση από τις κυρώσεις, από τη διεθνή απομόνωση, από την απειλή να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου, τότε πιθανόν να προτιμήσει και έναν έντιμο συμβιβασμό, ο οποίος θα είναι, εκτιμώ δηλαδή, το έσχατο όριο υποχώρησης στις διαπραγματεύσεις, να πούμε ότι επιδιώκει μία συνάντηση με τον Biden, να τα πούν μεταξύ τους. Τώρα δεν ξέρω αν δεχθεί ο Biden να συναντηθεί μαζί του, αλλά η έντιμη υποχώρηση θα είναι οι δύο αυτόνομες δημοκρατίες να αναγνωριστούν πλέον και από την Ουκρανία, μαζί με την Ταυρίδα, την Κρυμαία, ότι είναι πλέον ρωσικό έδαφος, και να αποκλειστεί η περίπτωση να μπει στο ΝΑΤΟ και να έχει συγκεκριμένο στρατό ο οποίος να μην απειλεί κανέναν, εννοώ τα συμφέροντα της Ρωσίας. Αυτό θα είναι ο έντιμος συμβιβασμός και θα πάμε σε μια αποκλιμάκωση. Αν και, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν ενδείξεις, το είπε ο Τραμπ αυτό, δεν είναι ένας τυχαίος.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ότι αν ήμουν
ο οποίος Τραμπ, πρέπει να πούμε και το λέω με σχετικό τρόμο, ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι ανεβάζει πάλι τις μετοχές του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και είπε όμως προχθές, δεν έχουμε δικαίωμα, ασχέτως του ότι έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως πολιτικός, να μην λαμβάνουμε υπόψη τις δηλώσεις του προηγούμενου Προέδρου, αν ήμουν εγώ δεν θα γινόταν ούτε εισβολή ούτε πόλεμος. Εννοεί ότι κάποιοι κάθισαν στο Λευκό Οίκο και εννοεί αυτούς που έκαναν τον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία, αυτούς που έκαναν την εξέγερση το 2014, ότι αυτοί ευνοούν έναν τέτοιο πόλεμο γιατί θέλουν να οικοδομήσουν ένα καινούριο σύστημα ψυχρού πολέμου στην περιοχή μας. Αυτό λοιπόν είναι, αν υπάρχει, αν έχουν δώσει αληθείας αυτά που ερμηνεύουμε για τη δήλωση Τραμπ, τότε πιστεύω ότι δεν θα πιέσουν τον Ζελένσκι να μην υποχωρήσει για να έχουμε ένα αδιέξοδο, και με αυτό το αδιέξοδο θα στηθεί το σκηνικό του νέου ψυχρού πολέμου. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις μου για αυτή την κατάσταση και πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου,
αυτό το δεύτερο σενάριο είναι σενάριο τρόμου για όλους μας. Δεν είναι καλό.
Νομίζω ότι
είναι το χειρότερο δυνατό.
Οι ενέργειες που γίνονται, επαναλαμβάνω, η ενέργεια που προκάλεσε όλη αυτή την ιστορία είναι η εισβολή, την οποία καταδικάζουμε για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, διότι φτάσαμε στο τέλος να απολογούμαστε, γιατί μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Την καταδικάζουμε οριζοντίως, καθέτως, διαγωνίως και οποιαδήποτε άλλη γωνία αφήσαμε. Από εκεί και μετά όμως.
Ρωτά ένας φίλος εδώ, ναι, κύριε Καλεντερίδη, άντε και τα πήραν, λέει, όλα οι Ρώσοι, όσα σχεδιάζαν και ήθελαν. Μετά τι γίνεται?
Μετά θα δωρήσουν τη Δυτική Ουκρανία στη Δύση, μια Ουκρανία που δεν θα έχει διέξοδο στη θάλασσα και με πληθυσμό ο οποίος είναι εχθρικός προς τους Ρώσους για πολύ συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους. Η Ρωσία, και να τη δύνατη Δυτική Ουκρανία, δεν την παίρνει. Δεν μπορείς να πάρεις δώρο, να τις δίνα δεν την παίρνει. Δεν μπορείς να ελέγξεις μια χώρα όταν ο πληθυσμός δεν είναι φιλικός σε σένα. Οι Ρώσοι πιστεύουν ότι η ανατολικά της του Δνίπερου ποταμού, ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί έχουν, αν δούμε τα ποσοστά που πήρε ο Γιανουκόβιτς στις εκλογές, θα καταλάβουμε ποιοι είναι οι φιλορώσοι. Τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα ανατολικά του Δνίπερου. Οπότε τι θα γίνει? Θα έχουμε την Νόβα Ρώσια, όπως είπαμε, και δυτικά του Δνίπερο μια νέα Ουκρανία αποκομμένη από τις θάλασσες, η οποία θα είναι πλέον κανονικά ενσωματωμένη στην Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα.